Campus FM gli presenta Il Kelma fil Kant. Produzioni e presentazioni dal professor Charles Briffin, fiumché mia e Selim Buhajar. Nsalmi lkom l-studio sa Campus FM nil-qawkom għal-programm ieħor fis-sensiela Il-Kelma fil-Kant flimkien miegħi Selim Buhajjar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tifli niżġet il-Malti fis-songs u tixħed fil-focus tas-semmija ir-relazzjonijiet bejn il-ħoss u l-kelma. Tfittex fatta kanzunetti Maltin il-lingwa u l-istrutturi minn perspettiva narratoloġika għax is-sensiela temmen fl-importanza li il-komponent tal-ħoss għandu fl-effettività tal-messaġġi li l-kantanti iridu jwaslu. In-niżġa tas-song tiddependi fost l-oħrajn fuq mekkaniżmi letterari. Lan ġenerali ta' din is-sensiela huwa li l-programmi jkunu erja ta' esplorazzjoni waqt li jagħtu skop għal ħsieb u tieq li jista' jistimula aktar diskussjoni. Is-saħħa ta' il-kelma fil-kant tinsab fil-fokus tematiku u stilistiku waqt li s-sensiela tibqa' flessibbli biżejjed sabiex tkun f'qagħda tajba ħalli fil-perspettiva tagħha tarrex l-effetti possibbli fuq is-semmija meta il-kelma li tħaddan fija il-ħsieb tiżżewweġ mas-sound li jħaddan fih il-ħila tat-tiswir. Ħana ddu għas-suġġett tal-lum, l-aqda tal-kliem u l-mużika tinsab ukoll flana. Aħna semmejna diversi aspetti ta' kant, kant reliġjuż, forum differenti, u għandna wkoll lana.
So.
X'tista' tgħidilna? Fuqani.
U l-għana titħol u koll fil-qafas ta'na kollu, l-għan sewa, enti semmejt l-għana religjus, un batem
l-għaniet
u koll li huma mhux religjuzi.
Soċjali.
Hemm ħafna affarijiet u hemm songs naturalment li qed nagħmlu, però l-għana dik li aħna nifhmu biha l-għana folkloristika biex niftehmu, dik għandha ġrajja ħelwa. U naħseb Selim, biex dak li sanamlu f'dan il-programm jidħol fil-qafas storiku tiegħu, ħanati daqsxejn l-istorja fil-qosor l-ġrajja storika ġifieri tal-għana Malti. Mhijiex xi storja antika ħafna, però għandha l-ġrajja tagħha. Il-bidu tal-moħħ poetiku Malti nistgħu ngħidu li ħaddan fih l-arti tal-għana u l-għana għandu l-qedem tiegħu imma l-ġrajja dokumentata tiegħu tibda mis-seklu 15 għalhekk qed ngħid ma tmux dura ħafna, għax hawn nitkellmu fuq il-ġrajja dokumentata ġifieri dan li se ngħid jiena min x'imkien l-istudjużi tagħna sewa sabuh miktub. Niftehmu ġifieri huwa interessanti. U meta narawh bħala mezz ta' divertiment l-għana nies komuni, nifmu li bih l-għannej kien irid ikun kreattiv fl-okkażjonijiet soċjali li kien jinvolvi ruħu meta kien jitħallat mal-iktar mal-klassijiet il-baxxi. Issa fil-ġrajja Maltija fil-bidu tas-seklu 15 mela minn hawn se nibdew aħna, mis-seklu 15. Insibu dokumentat li kien hawn bosta għannejja medjevali minn diversi bliet urħula tal-gżejjer Maltin. Min barra li kienu għannejja, dan huwa fattur importanti, kienu wkoll daqqaqa u zeffiena
jagħmlu
kollox. Xoqolhom bosta drabi kien fit-tiġijiet u l-istrumenti li kienu jduqqu kienu il-jut, it-trumbetta, l-vjola u t-tambur. Ix-xogħol kienu joħduh bis-serjetà tant li xi wħud kienu jagħmlu kuntratt bin-nutar li kien jorbot lil xi għannejja biex jaħmu flimkien u jaqsmu l-qiegħ bejniethom. Min barra fit-tiġijiet xi għannejja kienu jagħmlu xi serenati fit-toroq, jgħannu, jirreċitaw, il-kliem jgħajtu. Nimxu seklu. Fis-seklu 16 insibu li kien hemm min kien jieħu l-lezzjonijiet biex jitgħallem il-kitarra għall-għana.
Sewa.
U għaw tibda titfaċċa il-kitarra bħala l-istrument li eventwalment l-iktar li baqa'
jakkumpanja dat-tip ta' kant.
Sada tant fis-seklu 16 il-Knisja kienet tikkundanna san sitra kabis komunika l-għana li ma kienx jirrispetta r-reliġjon. U kienet tqis li l-għana profan kien ħażin meta kien itellef lin-nies midmirijiet reliġjużi tagħhom bħal meta Il-nies kienu joqogħdu jaraw lill-għannejja fit-toroq.
U ma jisluxx għal-qudies.
Kulhemm xi funzjoni u ma jmorux għalha. U matul il-ħakma tal-Grammastru Claude de la Sangle, ġifieri hawnhekk qegħdin f'nofs is-seklu 16, sewa, kien hemm ordni uffiċjali li waqt il-funerali ma setgħux idoqqu strumenti. Imbagħad fis-sekli ta' wara l-kavallieri komplew għamlu restrizzjonijiet kontra l-għana. Ġifieri huma l-ewwel bdiet tieħu daqqa ta' ħartajsa l-għana. Fis-seklu 17 l-għannejja bdew idoqqu strumenti oħra bħaċċetra, ir-rebekk u l-flawt. Fl-aħħar tas-seklu 17 l-għannejja u d-daqqa rid ikollhom liċenzja maħruġa mill-kurja. U ma setgħux idoqqu waqt il-funzjonijiet reliġjużi.
Kompli tagħmilhom aktar diffiċli.
Mhux hekk ġifieri jew irid ikollhom.
Kien hemm reżistenza qisu għalla.
Iva.
Għaliex imma. Is-suġġett.
Ħanejlek, is-suġġett li kien għadu. Għax hemm fatturi soċjoloġiċi hawnhekk ukoll. L-ewwel net tinsiex li hawnhekk qed nitkellmu aħna fuq il-kultura tal-baxx. Il-kultura, għazel kelma baxx, ta' miex tajba, il-kultura.
Persona minar skola.
Eżat, ta' nis il-komuni, li ma' kellhomx importanza, għal-axħat ma' kien jagħti każ, ara li kien, per eżempju, xi ħaġa
li. Faċli li tikkontrolla mbagħad hekk.
Mhux hekk, ara li kien xi ħaġa li kienet sa' tint wara t-Teatru Manuel, għas-Sinjuri, hemmhekk ħadd l-untouchable. Qed niftehmu, imma hawnhekk le, kulħadd jagħmel li jrid.
Ma dan kien il-mod kreattiv tagħhom ukoll.
Tal-nies
komuni.
Iva. Però koll irridu ngħidu li ħafna drabi anke kienu jiżviluppaw dak li ftonijiet u suġġetti anke ħamalli biex niftehmu. Allura forsi anke kien ikun hemm xi clash u jiġġieldu wkoll.
Biex jitfgħu botti pereżempju xulxin qed niftakar fil-letteratura ta' Giuseppe Tkuti il-Kerrejja propju jiftaħ f'dawn il-batti bekki forma ta' għana fejn in-nisa jajru xulxin mill-kerrejja tagħhom.
Eżatt, eżatt, u dak li qed issemmi forsi konna ċans naraw xi wħud minnhom kienu anke jinħolqu spontanjament mill-individwi. Kienet tkun ħaġa normali, ġifieri inti tittara kollox. Għax meta jkun ikkontrollat ix-xogħol, all right, imma baqa' u kif qed nosservaw hawnhekk mill-bidu meta jkun hemm kontrollar sinjal li kien hemm xi ħaġa li ma kienx qed toġob lill-awtorità. Issa, mela.
Wasalna sas-seklu 17 aħna.
Sewwa,
fejn qed ngħidu li kellhom bżonn il-liċenzja.
Il-liċenzja, eħe. Fis-seklu 18 imbagħad insibu li l-għannejja kienu jkunu imqabdin jannu wkoll fil-funerali u fil-festi, mela hawnhekk allura se jkunu suġġetti serji, naturalment. Plus it-tiġijiet ukoll, ġifieri funerali, festi u tiġijiet. Kien ikun hemm għana anke waqt it-tlielaq tal-bejjem u tad-dgħajjes, ġifieri l-għana kienet importanti. Fejn kien hemm dawn l-attivitajiet soċjali dejjem marbuta mal-divertiment tagħhom. U kif għadna l-unika mezz għalihom kien. Nimxu fil-bidu tas-seklu 19 u l-għana hawnhekk kien għadu jsir bisfin. Tarġa, issa llum forsi qed jerġa' jidħol ftit is-sfin fl-għana. U l-għana spirtu pront kien popolari ħafna u l-udjenza kienet iċċabċab u twaddab il-fjuri fuq l-għannejja. Jidel li matul dan is-seklu seklu 19 ġifieri, l-għana spirtu pront u labor mliża beda jsir bladaq. Kien f'dan is-seklu li klassi tolja Maltin dew qisu l-għana bħala attività tal-ħamalli. Ġifieri hawnhekk iktar u iktar bdew jaraw hekk, timbru li baqa' dieħel ukoll fis-seklu ta' wara, ġifieri fis-seklu 20. Issa għaliex, għax hawnhekk ħafna minnu da speċjalment anke l-ispirtu pront. L-għana kien isir ukoll f'okkażjonijiet ta' mħabba biex niftehmu jew ta' namur qed niftehmu. Allura meta kienu qed joħolqu dawk li kienu jisimgħu kienu jishom jaraw li ċerti affarijiet kienu skandalużi. Qed niftehmu għalhekk hawn l-attività kienet titqies bħala tal-ħamalli. Mbagħad plasek kien hemm anke seksik fuq ħaddieħor u tajjir, eċetera, eċetera. Fil-bidu tas-seklu 20 il-pulizija bdew jarrestaw lill-għannejja u jikkonfiskawlhom l-istrumenti biex jikkontrollaw l-għana ta' mħabba fit-toroq. l-impressjoni li l-għana kien tal-ħamalli baqet sanofs is-seklu 20 u kważi kważi najdu anka sal-lum baqet għaxaw minn Isa u koll l-għana li hija tal-ħamalli. Imma fl-1950-ijiet Giuseppe Cassal Policino li huwa għalina il-monument tal-folklor sewa beda bl-isforzi tiegħu biex jagħti ġieħ kulturali lil-għana bħala element nattiv Malti. Imbagħad permezz tar-Rediffusion bdew jixxandru programmi tal-għana l-ħadd fil-għodu sewa u mad-disajnijiet l-istazzjonijiet tar-radju tat-television bdew ukoll jixxandru programmi tal-għana. Dan ifisser li l-għana kellu funzjoni soċjali u għannejja kien hemm kemm irġiel u kemm nisa. Eventualment l-aktar strument li baqa' jintuża kien il-kitarra. Issa interessanti qabel ma nkomplu huwa il-kelma għana bħala kant u għana bħala rikkezza għandhom l-istess serq.
Interessanti din.
Allura hawnhekk sa mmorru aħna l-ġraja wara l-kelma sewwa, sa mmorru fil-bogħod tal-mentalità ta' qabilna. U hemmhekk infittxu li fl-arbi hemm il-kelma ħana li tfisser wealth, affluence, riches. U nsibu wkoll il-kelma ħina li għandha l-istess serq fis-sens ta' song. Alright? Ġifieri hawnhekk il-konnessjoni bikrija setgħet kienet proċess figurattiv li jagħmel l-għana bħala kant. Ikun għana bħala ġit fil-lingwa mitkelma. Ġifieri, dan x'aktar xilli kien il-ħsieb bikri. U hemm bażi għal dal-argument iva, għaliex di ma nsibuhiex fil-kultura Maltija dilli se ngħid, imma nsibuha fil-kultura universali anke tal-Mediterran. L-għannej kien fil-Medjuevu bikri. Kien ikanta biex ifaħħar lir-re qabel ma jitlaq għall-gwerra. B'dak il-ftaħir dik l-għana li għatih kien donu qed itih il-good luck.
Inkuraġġ.
U bih isaħħaħlu l-qawwa tiegħu. Tifhem jiġifieri hemm dik ir-rikkezza wkoll, jiġifieri hemm għandna il-konnessjoni.
Allura s-sena tal-kelma aħna kif narawha fl-għana Malti?
L-għana aħna fil-każ ta' kultura. Għaxett titħaddem
f'mod partikolari hawnhekk.
Iva, u xorta għandna l-kelma fil-kant, sewa, jiġifieri fil-limiti, fil-parametri wkoll tal-programm.
Ma l-istil, ir-ritmu, tonalità, il-kadenzi
huma differenti sewa, huwa l-għana jitqies ukoll bħala poezija. Rajt naturalment poezija folk, imma qed inbena tantu hekk illi llum hawn xi ħut minnhom illi qegħdin jiktbu l-għana tagħhom bħala poezija jorġu f'kotba. Issa minn hawn ftit ieħor se nsemmi l-Budaj. Sewa. Li ħareġ il-ktieb imrieżaq ta' moħħi. Li qabad ftit mill-għana u ħareġhom bħala poeżiji għalija huma imprezzabbli dawn u tinduna kemm l-għannej huwa poeta. Interessanti, u għalhekk jekk forsi għad hemm ħiel li l-għana hija tal-ħamalli neqerduha f'temna. Imma ħa naraw daqsxejn għax l-għana aħna fil-kultura tagħna nurbtuħ mal-poezija popolari bikrija, orrajt, hija popolari naturalment, il-poezija, ġifieri minn sanħallata mal-poezija letterarja għolja, għalkemm hemm waqtiet ta' xi ħut minnhom hekk ta'. U l-għana jaf il-nisel tiegħu kif qed ngħidu sewa fl-imodi daqsxejn imċajpar għaliex aħna kif żviluppa u Malta nistgħu kif rajna mis-seklu 15 law li nistgħu naraw sewa. Imma nifhem li kien ilu ħafna hemmhekk qabel meta inti tħares daqsxejn lejn il-kulturi mediterrani, pereżempju kultura Griega ta' ħansemmu l-Omeru. 800 sena qabel Kristu. Dik il-poezija ħafna drabi kienet blana tingħad, għax kienet mibnija fuq poezija orali. U l-għana ħana ġaw immorru l-ura lejn Malta ġviri, jixet parti mill-ispirtu kreattiv tal-Maltin li matul is-sekli ma twettax bil-kitba imma bil-fom. Imma il-moħ poetiku hemm qiegħed ukoll xorta. U qed norbtu mal-poezija minħabba li fost xejrit oħra lana jiddilja mas-sentimenti umani billi involvi. L-ewwel net is-sena tal-kelma għal-komunikazzjoni effettiva u kif toħroġ di. Toħroġ fil-ħeffa tal-ħsieb u l-espressjoni ħarkina illi hemm. Jinvolvi lana it-teknika tan-niżġa li tħaddan il-kadenza, il-kwartina, il-ritmu tal-versi u r-rima, għax lana jrid jilħaq lill-udjenza tiegħu b'reċitazzjoni immużikata, jagħmilha ħelwa u li tiġbdek.
U tal-widna wkoll.
U tal-widna, ekku. U lana jinvolvi wkoll element ta' osservazzjoni. Lana jibda josserva wkoll ħafna affarijiet. Għaliex, għax moħħu jibda jaħdem biex ifittex dik il-ħaġa illi tista' taqbel mas-suġġett tiegħu. Allura jinferex ħafna. Fil-modi l-għanna kien popolari għax kien jeżisti f'kultura orali minħabba li s-soċjetà tal-Malti il-baxx kienet illitterata. L-għanna kien l-għamla ta' espressjoni maħsuba għal perjodu orali u li titratta in-nies komuni. U minsuġa min-nies komuni u kienu jannuha in-nies komuni. Kollox għalihom, niftehmu, għalhekk qatt ma nkitbet din u li writna bil-fom qisu ftit frakk fil-fatt għax miegħu kemm kien hemm. Għax anka aħna hawnhekk minn dak li nġabar naraw li minn raħal għall-ieħor kien ikun hemm ukoll l-għana tiegħu. Partikolari. Hawnhekk ukoll l-għana qed titqies bħala poeżija orali minsuġa għall-mużika li kienet tinqeda kif għedna bl-istrumenti tradizzjonali. Imma aspetta l-għana li għandu grad ta' spontanjetà li jekk nifluha, nifluha sew din l-spontanjetà ġifieri, nafu fiha xejrid tal-personalità tal-għannej dana jkun jeħtieġ daqsxejn iktar riċerka approfondita, għan niftehmu, għaliex hawnhekk imbagħad nidħlu fil-psikoloġija tal-għannej, xogħol interessanti, ma jridu jinġabru l-ewwel. L-għana jħaddem l-arti tal-kelma li jittrasforma sabiex taqbel mal-viżjoni tal-għannej u tesa biex xar fien ikollu dan l-għannej tal-realtà. Il-Budaj jgħidilna hekk fil-ktieb tiegħu dak li semmejt fitilu Imriża ta' moħħi li ħareġ fl-1995. Jajtek. Erfi naf li juġunġ lina, iżda l-ħsib huwa sinċir. Qalbi l-akkademja tiegħi u ruħi hija l-iskulara u moħħi l-istamperija li x-xogħol tagħhom jipprepara.
Kemm ħelwa. Li
jagħmilha fid-daħla u hemmhekk qed jagħti l-qofol tal-għannej. U qed jilħaq kull aspett intellettwali. U sentimentali tal-għannej bħala bniedem. U interessanti li nifmuħ bħala bniedem li jgħati fittex li joħloq. Dak l iskop aħna li jgħamlu għonek li l-lingwa li jgħati għatina hija lingwa frott tal-kreativita tiegħu. All right?
Kursi ta' oħra n-nis jisom aktar familjari però ma' għannejja rġiel. Semmejna l-Budaj, jem il-Bamboċċu. Hawn għannejja nisa?
Iva, għannejja minn dejjem kien hemm irġiel u kien hemm nisa wkoll, u llum l-istess. Fos l-irġiel insemmu lil-Żaru Mifsud ta' ħalaxa, Mario Xwiereb, Żebbuġi, Ramon Psajla, Lasli, Franz Ballacchino l-Budaj, Ninu Gajt il-Rajsu, Paolo Frendo l-Bowsen, Giuseppe Xwiereb il-Xudi ta' Birkirkara u Fredu Abela il-Bamboċċu għaliex il-laqmijiet kienu importanti għalihom, kienu parti
mill-identità tagħhom.
Ħafna, ħafna, parti mill-identità tal-persona tagħhom. Fost in-nisa nsemmu lil-ċetta tal-Belt. Angela Mifsud iċ-ċalija. Era di ċalija interessanti. U dina miż-żejtun li fl-1898 ħadet il-medalja għal-qadi tar-Repubblika għal-ħidma tagħha fl-għana. Ġifieri s-soċjetà tagħna qed tisma' Susanna Jus u Rita Paċ. għal-nejja ta' l-għana spirtu pront, insibu Salvo Darmanin, il-raġel, Paolo Sekel l-għannej, Giuseppe Meli ta' Sika, Leli Sultana l-Muni, Nino Galia, il-Kalora, un-bad għanna l-għana tal-fat, il-Bodaj, Manuel Cilia, Manuel Mercia, Semenzia, Paolo Sekel l-għannej, George, il-Joċ, Michela Bela l-Bambino, l-għana un-bad, l-għana Bormliza, la Bormliza, għanna ċetta tal-Belt, Angelo Ellu, l-Xom, Paolo de Gabriele, il-Bis, Kalċ, Tareda, Grezio Ellul, ta' ċanċa.
L-għandhom l-specializzazzjoni tagħhom daw.
Għandhom l-specializzazzjoni tagħhom u aħna ftitilu kommentajna fuq il-laqmijiet u apposta qatt insemmihom bil-laqmijiet għax il-laqmijiet għandhom it-tifsira tagħhom. It-tifsira hija kulturali lokali. Hemmhekk għandna induru għall-laqmijiet tagħhom, naħseb nieħdu iktar minn programm wieħed.
Allura fuq ix normalment jgħannu daw?
Is-suġġetti tal-għana huma varjati ħafna meta jiltaqgħu l-għannejja fil-ħwienet tax-xorb u fil-festi tradizzjonali jażlu suġġett bejniethom. Għall-għana spirtu pront u idaħlu l-ironija, iċ-ċajt, il-komplimenti u l-kummenti fuq il-ħajja. Jiġifieri huma jieħdu mill-ambjent ta' madwarhom, mill-ambjent uman, mill-ambjent anka fiżiku, naturali, eċetera. Fl-għana tal-faġġ ġeneralment jieħdu xi storja traġika u fatali biex jisiltu xi tagħlima morali minnha. In-nisa l-aktar li għannu l-għana labor mliża, għana bitka xkira imma qasira. U jitgħanna bejn tnejn, ġeneralment waqt il-faċendi bħal xi ħasla.
Sewa.
Billi s-soċjetà tinbidel, l-għana wkoll jinbidel. Ngħidu aħna fejn fl-imodi l-għana kien biss orali, l-lum l-għannej qed ilaqqa t-tradizzjoni orali, mal-komunikazzjoni miktuba u digitali wkoll, għax anke tidher
format illum inbidel ukoll
fuq l-internet. U din il-bidla tkatter l-istima tal-għana bħala arti u nifmuh bħala parti mill-ispirtu kreattiv tal-Malti.
Aktar kmini għamilna referenza għan-nisa li kienu jgħannu waqt il-faċendi, waqt il-ħasil. Nistgħu nagħtu xi eżempji?
Iva, dan huwa interessanti għaliex il-faċendi, il-mara tad-dar tradizzjonali, sewwa, għax naħseb illi llum kulħadd jara ħżejjed il-faċendi, ma il-mara tad-dar tradizzjonali faċendi kien parti minn ħajjita u allura kienet isa tippersonifikaħ il-faċendi, xi tfisser, jiġifieri titkellem miegħu. U hawnhekk fejn hawn dilana jisa tippretendi li id-dar, l-ambjent tad-dar qiegħda waħedha, dik kienet l-udjenza tagħha. Eħe, u b'mod ġenerali, dana ħafna drabi jissejħu teknikament l-għana tal-banju. Ma mhux għax ikunu fil-banju, imma.
Imma tal-lum ngħidu tkanta fix-xawer.
Fix-xawer, eżatt. Waħda minnhom tajtek kara, għaw għandi ruxmata jien sewa. Sit kordi fiha l-kitarra, ħames waba fiha lid, ommi ħabbet lill-missieri, jiena nħobb lil min irrid.
Sewa.
U mbagħad oħra, mela hemmhekk qiegħda fuq l-imħabba. U dina wkoll tafas fuq l-imħabba. Għaluli l-dinja rota, jina qatma rajta d-dur, rajta d-dur il-bira fl-axija, waqt is-sija tan-namur. Għala bqajna fil-namur, pero mbagħad ikun hemm xi waħda bħal din, għajma żaqqek hemm tuġani. Kelt l-għeneb mhux missjur, id-dendilt mal-karnizzata, qisni kelb tal-kaċċatur.
Li kulħadd jafa.
Dik popolari ħafna. Sewa, għax ikun hemm dawk li jibqgħu ħafna. Minħabba li huma tal-widna dawn u ħafna drabi ir-ritmu tagħhom huwa mibni apposta u hemm ir-rima wkoll eċetera, iduqqu sabiħ. Imbagħad hemm aspetti oħrajn, pereżempju din, ġibuli maktur ħanibki għax il-banda qed addoq, il-vapur sejjer isifer. Ħaj jeħod li l-min inħobb.
L-emigrazzjoni.
L-emigrazzjoni din.
Qed tirrifletti ovvjament il-perjodu li.
Lejn nofs is-seklu 20 u fis-sittinijiet, sewwa, anke hemm moħra, ommi u missieri kaċċewni. Ħanini ma jirċjaħ bija, naqbad vapuru nsiefer, ngħid Malta spiċċata għalija. Però ukollha hawnhekk, jiġifieri soluzzjoni hija hekk. Jiġifieri mhijiex dejjem sabiħa din. Ikun hemm ukoll okkażjonijiet meta jaqbdu mal-irġiel. Ma jaqbdu mal-irġiel jiġifieri s-suġġett tagħhom ikun
ir-raġel.
Ix-xebba li tħobb il-ġuvni ħaqqa daqqa ta' sikkina, għax ix-xebba qalba tajba u l-ġuvni qalbu ħażina. Hawnhekk, jiġifieri jifmu daqsxejn ukoll huma il-ħajja ta' bejniethom. Għaluli ħanini jikraħ u kemm jien naraħ sabiħ. Jidħol ġewwa kamra jżejjen, joħroġ barra jżejjen triq. Hemmhekk qed faħru issa. U jekk aħna immorru għall-għana spirtu pront. Sewa, għax dik l-għana illi joħolqu n-nisa tad-dar tradizjonalment, jgħana u kor spirtu pront, saċċer il-font, maħna għedin nitkellmu fuq il-moħħ poetiku, kemmu kreattiv, għax joħolqu dik il-lingwa li għandhom bżonn.
Il-fatt, darba kelli ċans nattendi sessjoni tagħna u interessan il-fatt kemm jirrispondu xulxin malajr, it-huwa mis-suġġett. U jibnu fuq vera 50-tħin.
Iva, dali jettajt.
U li jamel sens.
Dali jettajt. Ħalli nieħdu eżempju tiegħu. L-għana spirtu pront, sewa, min jiftaħar jaqal bahar.
It-tema hija min jiftaħar jaqal bahar.
Sewa. U l-ewwel wieħed beda jgħidlek. U sa nibdew xi għan ja nannu, għax il-ħin qiegħed isir. Ħa nafza daqsxejn lil sieħbi biex ma niġux biftaħir. Jaqbel sieħbu issa. Għalkemm sejjer na inanni miegħek, imma l-lejla tibdiex tiftaħar, għax inqabdek mas-suġġett li għandna, min jiftaħar jaqal baħar. U jerġa' l-ewwel wieħed issa. Mela min jiftaħar taf x'jiġrilu, illi l-quddiem jista' jiżbalja. Skont is-suġġett li tagħna l-lejla, inti tista' tlest il-malja. Hawnhekk l-għana spirtu pront tkompli din, imma għaw. Natu ukoll l-idea ta' ċajta. Ukoll jidħol iċ-ċajt ukoll fl-ispirtu pront.
U hemmhekk niġu fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum il-kelma fil-kant illum propju iddedikajna il-programm tagħna lil-għana aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin mi Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm. Insemmulkom.